24-րդ գլուխ Դքսուհին սկսեց հիանալի երեկույթներ կազմակերպել պալատում, որը երբեք այդքան ուրախություն չէր տեսել։ Նա ինքն էլ այնքան սիրալիր չէր եղել երբևէ, որքան այդ ձմռանը։ Եվ սակայն նա ապրեց ամենամեծ վտանգներով շրջապատված։ Այնուամենայնիվ այդ ճգնաժամային ժամանակամիջոցում երկու անգամ էլ առիթ չունեցավ որոշ դառնությամբ մտածելու Ֆաբրիցիոյի տարօրինակ փոփոխության մասին։ Երիտասարդ իշխանը շատ կանուխ էր գալիս իր մոր հաճելի երեկույթներին, իսկ մայրը ամեն անգամ ասում էր նրան. «Գնացեք, երկիրը կառավարեցեք. գրաս կգամ, որ ձեր գրասեղանի վրա ավելի քան 20 զեկուցակիր կլինի, որոնք մի այոյի և ոչի են սպասում. Իսկ ես չեմ ուզում, որ Եվրոպան մեղադրի ինձ, թե ես ձեզ դարձնում եմ մի ծույլ վեհապետ, որպեսզի ինքս իշխեմ ձեր փոխարեն». Այս ազդարարությունների վատ կողմն այն էր, որ դրանք արվում էին ամենաանպատեհ հրոպեներին, այսինքն երբ նորին պայծառափայլությունը, հաղթահարելով իր ամոթխածությունը, մասնակցում էր որևէ վիկտորինայի, որը շատ էր զվարճացնում նրա։ Շաբաթը երկու անգամ տեղի էին ունենում դաշտահանդեսներ, որոնց նոր վեհապետի հանդեպ ժողովրդի սերը նվաճելու պատրվակով իշխանուհին թույլ էր տալիս, որ մասնակցեն բուրժուազիայի ամենագեղեցիկ կանայք։ Այդ ուրախ արքունիքի հոգին կազմող դքսուհին հույս ուներ, որ այդ կեղանի քաղքենուհիները, որոնք մահացու նախանձով էին նայում բուրժուա ռասիի բարձր դիրքին և կարողությանը, իշխանին կպատմեն այդ մինիստրի անհամար սերիկայություններից մի քանիսը։ Մինչդեռ իշխանը, մանկունակ այլ մտքերից բացի, հավակնում էր, թե ունի պարկեշտ մինիստրություն։ Ռասին բավական հոտառություն ուներ, որպեսզի զգար, թե որքան վտանգավոր էին իր համար իշխանուհու արքունիքի այդ փայլուն երեկույթները, որոնք իր թշնամին էր կազմակերպում ու ղեկավարում։ Նա չէր ուզեցել կոմս Մոսկային հանձնել Ֆաբրիցիոյի դեմ միանգամայն օրինական դատավճիռը։ Հետևաբար անհրաժեշտ էր, որ կամ դքսուհին, կամ ինքը անհետանան արքունիքից։ Ժողովրդական շարժման այն օրը, որի գոյությունն այժմ բացասելը պատշաճ էր համարվում, դրամ էին բաժանել ժողովրդին։ Ռասին դրանից էլ սկսեց։ Սովորականից ավելի վատ հագնված, նա մտավ քաղաքի ամենաչքավոր մարդկանց տները և երկար ժամեր անցկացրեց այդտեղ, չափված ձևված զրույց ունենալով դրանց աղքատ բնակիչների հետ։ Նրա այդքան հոգատարությունը լավ վարձատրվեց։ 15 օր այդպիսի կյանք վարելուց հետո հավաստիացավ, որ Ֆերանտե Պալան էր ապստամբության գաղտնի պարագլուխը։ Ավելին, իբրև մեծ բանաստեղծ, իր ամբողջ կյանքում աղքատ ապրած այդ արարածը 8-10 ադամանդ էր ծախել Ջենովայում։ Այլ քարերի թվում նշվում էին 5 մեծ արժեք գոհար, որոնք իրոք արժեին ավելի քան 40,000 ֆրանկ։ Եվ իշխանի մահվանից 10 օր առաջ ծախել էին դրանք 35,000 ֆրանկով, որովհետև ասում էին, փողի մեծ կարիք ունեին։ Ինչպես նկարագրենք ուրախության այն պորտկումները, որ ունեցավ արդարադատության մինիստրը այս հայտնագործության արդիվ։ Նա նկատում էր, որ ամեն օր ծաղրում ձեռ էին առնում իրեն մայր իշխանուհու արքունիքում, և շատ անգամ իշխանը իր հետ գործերի մասին խոսելիս ծիծաղում էր քթին երիտասարդական ամբողջ պարզությամբ։ Պետք է խոստովանել, որ Ռասին տարօրինակորեն պլեբեյական սովորություններ ուներ։ Օրինակ, հենց որ վիճաբանությունը հետաքրքրում էր նրան, ոտքերը իրար վրա էր գցում և մի կոշիկը վերցնում ձեռքը։ Եթե հետաքրքրությունն աճեր, բամբակե կարմիր թաշկինակը փռում էր ծնկի վրա, և այլն։ Իշխանը շատ էր ծիծաղել բուրժուական գեղեցիկ կանանցից մեկի կատակի համար, այս կինը իմանալով, թե որքան բարեձև սրունքներ ունի ինքը, արդարադատության մինիստրի այդ նրբաճաշակ ժեստի նմանակերպություններ արել։ Ռասին արտակարգ ընդունելություն խնդրեց իշխանից և ասաց նրան. «Ձեր այդ պայծառափայլությունը չի ուզեն արդյոք 100,000 ֆրանկ տալ, որպեսզի իմանա իր օգոստոսափառ հոր մահվան իսկական պատճառը. այդ գումարով արդարադատությունը կկարողանար բռնել հանցավորներին, եթե իհարկե կան»։ Չէր կարելի երկբայել իշխանի պատասխանի մասին։ Դրանից քիչ ժամանակ անց չեկին անհայտնեց դքսուհուն, թե մի խոշոր գումար էին առաջարկել իրեն, որպեսզի թույլ տար մի ոսկերիչ զննի իր տիրուհու ադամանդները, և ինքն էլ զայրացած մերժել էր։ Դքսուհին կշտամբեց նրան մերժելու համար, և դրանից 8 օր հետո չեկինան ադամանդները ստացավ ցույց տալու համար։ Եվ ահա գոհարները ցույց տալու համար որոշված օրը Կոմս Մոսկան պարմի ոսկերիչներից յուրաքանչյուրի մոտ երկու վստահելի մարդ նշանակեց։ Եվ գիշերվա 12-ին եկավ դքսուհուն ասելու, որ հետաքրքրասեր ոսկերիչը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Ռասիի եղբայրը։ Դքսուհին շատ ուրախ էր այդ երեկո։ Պալատում ներկայացվում էր Կոմեդիա դել արտե, այսինքն երբ յուրաքանչյուր գործող անձ հնարում է իր խոսքը, հենց ասելու ընթացքում։ Կոմեդիայի պլանն է միայն փակցվում կուլիսում։ Դքսուհին, որ նույնպես դերակատար էր, պիեսում ուներ իր սիրահարը, Կոմս Բալդիին, մարքիզուհի Ռավերսիի, որը ի դեպ ներկա էր նախկին բարեկամը։ Իշխանը իր պետության ամենաամաչկոտ, սակայն դեմքով շատ գեղեցիկ ու սերտով քնքուշ այդ երիտասարդը ուսումնասիրում էր Կոմս Բալդիի դերը և ուզում էր կատարել դա երկրորդ ներկայացմանը։
«Ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ», ասաց դքսուհին Կոմս Մոսկային։ «Հանդես եմ գալու երկրորդ գործողության առաջին տեսարանում. գնանք պահականոց»։
Այդտեղ 20 թիկնապահներից շրջապատված, որոնք բոլորն էլ աչալուրջ հետևում էին պրեմիեր մինիստրի և մեծ տիրուհու խոսակցությանը, դքսուհին ծիծաղելով ասաց իր բարեկամին.
«Դուք շարունակ հանդիմանում եք ինձ, երբ ես զուր տեղը գաղտնիքներ եմ ասում»։ Իմ ձեռքով Էրնեստո 5-րդը գահ բարձրացավ։ Պետք էր լուծել Ֆաբրիչոյի վրեժը, որին այն ժամանակ շատ ավելի էի սիրում, թեև միշտ էլ խիստ անմեղորեն. Ես գիտեմ, որ դուք չեք հավատում այդ անմեղությանը, բայց ինչ փույթ, քանի որ դուք սիրում եք ինձ, չնայած իմ հանցագործություններին.
Իսկ ահա մի իսկական հանցագործություն. ես իմ բոլոր ադամանդները տվել եմ չափազանց հետաքրքրական Ֆերանտե Պալլա անունով մի խենթուկի. ես նույնիսկ համբուրել եմ նրան, որպեսզի նա մեջտեղից վերացներ այն մարդուն, որն ուզում էր թունավորել Ֆաբրիչոին։
Ինչ վատ բան կա այդտեղ։
Ահա թե որտեղից էր Ֆերանտեն փող ստացել իր խռովության համար», ասաց Կոմսը մի քիչ ապշած։ «Եվ այդ ամենը դուք ինձ պատմում եք պահակների մոտ»։
«Որովհետև շտապ ունեմ, և Ռասին էլ գտնվում է հանցագործության հետքերի վրա. կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ ես ամենևին չեմ խոսել նրա հետ ապստամբության մասին, որովհետև ատում եմ Յակոբինյաններին. Մտածեցեք այս ամենի վերաբերյալ, և ներկայացումից հետո ասացեք ձեր կարծիքը»։
«Ասում եմ հենց հիմա. պետք է սեր ներշնչել իշխանին. Բայց ամենայն դեպս պատշաճ ու պատվավոր ձևով»։
Դքսուհուն կանչեցին բեմ դուրս գալու, և նա փախավ։ Մի քանի օր հետո դքսուհին փոստի միջոցով ստացավ մի երկար ծիծաղելի նամակ, ստորագրված նրա մի նախկին սենեկապանուհու կողմից։ Այդ կինը խնդրում էր, որ իրեն աշխատանք տան պալատում, սակայն դքսուհին առաջինիսկ հայացքից ճանաչեց, որ դա ոչ նրա ձեռագիրն էր, ոչ էլ ոճը։ Երբ դքսուհին թերթը բացեց երկրորդ էջը կարդալու համար, նրա ոտքերի մոտ ընկավ աստվածածնի փոքրիկ հրաշագործ մի նկար, ինչ որ հին գրքի մի թերթի մեջ ծրարված։ Նկարին մի հայացք նետելուց հետո դքսուհին մի քանի տող կարդաց այդ տպագիր հին թերթից, և նրա աչքերը բոցավառվեցին։ Այնտեղ նա գտավ հետևյալ խոսքերը. «Տրիբունն ամսական վերցրել է 100 ֆրանկ, ոչ ավելի. մնացածով ցանկացավ բորբոքել սրբազան հուրը հոգիներում, որոնք սառել էին երեսպաշտությունից. աղվեսն ընկել է իմ հետքերի վրա, դրա համար էլ չփորձեցի մի վերջին անգամ տեսնել պաշտելի էակի. և ինքս ինձ ասացի. այդ էակը ռեսպուբլիկա չի սիրում. չէ որ նա բարձր է ինձանից իր խելքով, ինչպես նաև շնորհալիությամբ ու գեղեցկությամբ. ասենք, ինչպես կարելի է ռեսպուբլիկա հաստատել առանց ռեսպուբլիկականների. միթե ես խափվում եմ»։ 6 ամիս հետո մանրադիտակը ձեռքիս,
ոտքով շրջագայելու եմ Ամերիկայի փոքր քաղաքները, տեսնելու համար, թե պետք է արդյոք սիրեմ այն միակ ախոյանին, որ դուք ունեք իմ սրտում։ Եթե դուք ստանաք այս նամակը, տիկին բարոնուհի, և եթե ձեզանից առաջ ոչ մի պիղծ աչք չի կարդացել դա, ապա կոտրել տվեք այն մատխաշ հացենիներից մեկը, որ տնկված է 20 քայլ այն վայրից հեռու, որտեղ ես առաջին անգամ համարձակվեցի խոսել ձեզ հետ։ Այն ժամանակ ես թաղել կտամ պարտեզի մեջ շիմշատի ստորոտում, որ դուք նկատեցիք իմ երջանիկ օրերից մեկում, մի տուփ, որի մեջ կլինեն իմ մտածելակերպի մարդկանց զրպարտության ենթարկող իրեր։ Ես անկասկած կզգուշանայի ձեզ գրել, եթե աղվեսը իմ հետքերը գտած չլիներ և չկարողանար հասնել այն երկնային էակին։ Շիմշատը տեսնել 15 օր հետո։
«Քանի որ տպարան ունի իր տրամադրության տակ», մտածեց Դեքսուհին, «շուտով ունենանք սոնետների մի ժողովածու. Աստված գիտե այն անունը, որ նա կտա ինձ դրանց մեջ»։
Դեքսուհին կոկետություն ունեցավ մի փորձ անելու։ Ութ օր հիվան ձևացավ, և արքունիքը զրկվեց գեղեցիկ երեկույթներից։ Իշխանուհին խիստ անհանգստացած այդ ամենից, ինչ որդու համար զգացած վախը ստիպում էր նրան անել, այրիանալու առաջին իսկ րոպեներից, մեկնեց այդ 8 օրն անցկացնելու այն եկեղեցուն հարակից վանքում, որտեղ թաղված էր հանգուցյալ իշխանը։ Երեկույթների այդ ընթատումը ահագին ազատ ժամեր ընձեռեց իշխանին և զգալի հարված հասցրեց արդարադատության մինիստրության անվանը։ Էրնեստո 5-րդը հասկացավ, թե ինչ տախտուկ է սպառնում իրեն, եթե Դեքսուհին հեռանա արքունիքից, կամ թեկուզ դադարի այնտեղ խմբդություն տարածելուց։ Երեկույթները վերսկսվեցին, և իշխանը ավելի ու ավելի հետաքրքրվեց կոմեդիա դելարտեներով։ Նա մտածում էր որևէ դերս տանձնել, սակայն չէր համարձակվում խոստովանել այդ փառատենչությունը։ Մի օր էլ, սաստիկ կարմրելով, ասաց Դեքսուհին.
«Ինչու ես էլ մի դեր չկատարեմ»։
«Մենք ամենքս պատրաստ ենք հնազանդվել ձեր այդ պայծառափայլության հրամանին. Եթե դուք բարեհաճեք այդպիսի հրաման տալ ինձ, ապա ես այնպիսի մի կոմեդիայի ծրագիր կմշակեմ, որ ձեր այդ պայծառափայլության դերի բոլոր փայլուն տեսարանները լինեն ինձ հետ, և որովհետև սկզբնական շրջանում ամեն մի մարդ մի քիչ անհամարձակ է լինում, ապա եթե ձեր այդ պայծառափայլությունն ուզենա որոշ ուշադրությամբ նայել ինձ, ես նրան կհուշեմ իր տալիք պատասխանները»։
Ամեն ինչ կարգադրվեց, այն էլ մեծ հմտությամբ։ Չափազանց անհամարձակ իշխանը ամաչում էր այդպիսին լինելուց։ Այն ջանքը, որ թափեց Դեքսուհին, որպեսզի այդ բնածին անհամարձակությունը չտանջի իշխանին, խոր տպավորություն գործեց երիտասարդ իշխանի վրա։ Իշխանի առաջին մասնակցության օրը ներկայացումը սովորականից կես ժամ շուտ սկսվեց։ Այն րոպեին, երբ անցան ներկայացման սրահը, դահլիճում կային միայն տարիքն առած 8 կին։ Այդ կանայք հարգանք չէին ներշնչում իշխանին, և բացի դրանից, դաստիարակված լինելով Մյունխենում, իսկական միապետական սկզբունքներով շարունակ ծափահարում էին։ Դեքսուհին, իբրև մեծ տիրուհի, օգտվելով իր իշխանությունից, բանալիով փակեց այն դուռը, որով ստորադաս պալատականներն էին մտնում ներկայացման սրահը։ Իշխանը, որ գրական մտածողություն և գեղեցիկ դեմք ուներ, շատ լավ հաղթահարեց առաջին տեսարանները։ Նա խելացիորեն կրկնում էր այն խոսքերը, որ կարդում էր Դեքսուհու աչքերի մեջ, կամ սա կամացուկ հուշում էր նրան։ Այն պահին, երբ սակավաթիվ հանդիսատեսները ամբողջ ուժով ծափահարում էին, Դեքսուհին մի նշան արեց, բացվեց հանդիսավոր մուտքը, և ներկայացման սրահը մի վայրկյանում լցվեց արքունիքի բոլոր գեղեցիկ կանանցով, որոնք տեսնելով իշխանի հրապուրիչ դեմքը և խիստ երջանիկ արտահայտությունը, սկսեցին ծափահարել։ Իշխանը բավականությունից շարագունեց։ Նա կատարում էր Դեքսուհու մի սիրահարի դերը։ Շատ չանցած, Դեքսուհին ոչ միայն այլևս չէր հուշում խոսքերը, այլև ստիպված եղավ դրդել նրան կրճատելու տեսարանները։ Իշխանն այնպիսի խանդավառությամբ էր խոսում սիրո մասին, որ հաճախ շփոթեցնում էր դերասանուհուն։ Նրա ռեպլիկները տևում էին 5 րոպե, Դեքսուհին այլևս նախորդ տարվա շլացուցիչ գեղուհին չէր։ Ֆաբրիչոյի բանտարկությունը, մանավանդ նրա հետ մեծ լճի ափին անցկացրած տխուր ու լռիկ օրերը, 10 տարով մեծացրել էին գեղանի ջինային։ Նրա դիմագծերը ավելի ցայտուն էին դարձել, արտահայտում էին ավելի շատ խելք և նվազ երիտասարդություն։ Այնտեղ հազվադեպ էր նկատվում դերատիության կենսուրախություն։ Սակայն բեմի վրա, կարմիր ներքի ու այն բոլոր օժանդակ միջոցների շնորհիվ, որ շպարվելու արվեստը մատակարարում է դերասանուհուն, նա տակավին մնում էր արքունիքի ամենագեղեցիկ կինը։ Իշխանի արտասանած կրքոտ պարբերություններից պալատականները սթափվեցին։ Այդ երեկո ամենքն էլ ասում էին իրար. «Ահա նոր իշխանության Տիկին Բալբին»։ Կոմսը ներքուստ ընդվզեց։ Ներկայացումը վերջանալուց հետո Դքսուհին ամբողջ արքունիքի ներկայությամբ ասաց իշխանին.
«Ձեր այդ պայծառափայլությունը շատ լավ է խաղում. Հիմա կասեն, թե դուք սիրահարված եք 38 տարեկան մի կնոջ, իսկ դա կվիժեցնի իմ միացումը կոմսի հետ. Հետևաբար ես այլևս չեմ խաղա ձեր այդ պայծառափայլության հետ, եթե իշխանը չի երդվի, որ այնպես կխոսի ինձ հետ, ինչպես կխոսեր որոշ տարեկի մի կնոջ, օրինակի համար Տիկին Մարքիզուհի Ռավերսիի հետ»։
Երեք անգամ կրկնեցին նույն ներկայացումը։ Իշխանի ուշքը գնում էր երջանկությունից։ Բայց մի երեկո նա խիստ մտահոգ երևաց։
«Կամ ես խորապես սխալվում եմ», ասաց մեծ տիրուհին իր իշխանուհուն, «կամ Ռասին առիթ է փնտրում խաղ խաղալու մեր գլխին. ես խորհուրդ կտայի ձեր այդ պայծառափայլությանը վաղվա համար ներկայացում նշանակել. իշխանը վատ կկատարի իր դերը և հուսահատությունից մղված որևէ բան կասի ձեզ»։
Իշխանն արդարև շատ վատ խաղաց, հազիվ էր նրա ձայնը լսվում, և նա չէր կարողանում ավարտել իր նախադասությունները։